Түгәрәк өстәл ортында Марат Мөлековның милли хәрәкәттәге иҗтимагый эшчәнлеге турында сөйләштеләр. Аны татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Галишан Нуриәхмәт алып барды. Түгәрәк өстәл Русия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе урынбасары Харис хәзрәт Зәүбәннең Коръәннән сүрәләр укуы белән башланып китте. Тарих фәннәре докторы Фәрит Султанов мәрхүмнең тәрҗемәе хәлен искә төшереп үтте.
Ул 1930 елның 7 февралендә Төмән өлкәсендә дөньяга килә. 47 елны Табул педагогик училищесын тәмамлагач Казанга аны юлыйлар. Педагогия университетында тарихчы һөнәрен алгач, аны Питрәч районы Шәле мәктәбенә җибәрәләр. Бер ел шәһәрнең аны мәктәп биреп китереп куялар. Менә монда ул 57 елга кадәр шушы вазифаны үти. Анасын район газетасының баш мөхәррире итеп билгеләр. Татарстан Айсур Мәгариф министрлыгының кадрлары бүленчә тәкъдим итеп алалар. Шуннан инде ул үзенең язмышын педагогика институты белән бәйли 62 елдан һәм 1972 елдан ул Казан дәүләт университетының партия тарихы кафедрасында дәрес булып эшли башлый.
Түгәрәк өстәлдә Марат Мөлеков белән бергә эшләгән милли хәрәкәт вәкилләре чыгыш ясады. Фәүзия Бәйрәмованың чыгышы гадәттәгечә ялкынлы булды. Күптән түгел аңа Чаллы мәхкәмәсе хөкем карары чыгарса да, ул бу карарны Татарстан Югары мәхкәмәсенә шикаят иткән. Шул сәбәпле хөкем карары әле көченә кермәгән. Ул Марат Мөлеков турында истәлекләре белән уртаклашты.
Мин Марат абый белән 10 елга якын янәшә барганмын икән. Менә 88 елдан башлап 97 елга кадәр, аның вафатына кадәр Марат абыйда кешелеклелек иң беренче сыйфат һәм зиялылык. Әлбәттә, ул теге чәчәләп тормый иде, утка кергән аны күрмәй иде, әмма ләкин ул милли хәрәкәтне бик күп вакытта уттан саклап та калды. Без Татарстан җитәкчеләренә мөнәсәбәт уңаеннан бүлендек. Бәйсезлек мәсьәләсендә түгел, бәйсезлек мәсьәләсендә, милләт мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә без бөтенебез бер сөйле идек. Әмма ләкин җитәкчеләр мәсьәләсендә без бүлендек. Ә Марат абый инде килеш тору ягында юк, бу беренче президент. Моңа кабылмыйбыз, тимейбез, әкеренелі барсын, барып қарасын. Марат абый дүрісіне әйткенде, ол вақытта шәйімейхін ұйбаклап қалды.
Марат Мөлеков Татарстанның бәйсізлігі турында декларация қабыл еткен депутатларының бірсі. Элекке Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин аның турында бары тек яқты истәлекләр генә саклауын әйтте.
Нұрславша мөнәсәбәттә идек. Иң зур бақыт біздің Татарстан Югары Советының 12-нче чакырылышында бергә депутат булып, андый парламент бездә алынча булмады, аннан соң да юк, киләчәктә кайчан булырмы юк, мансы бик шөп шикле. Шул 90-нчы елларның башында халыктан имза җыю башланган иде. Истемәр үзәгенең тырышлыгы белән Татарстанга Союздаш Республика бюро турында 1 миллион җыелды, ничәдер томга китапка тупланды, һәм шул китапларны кочаклап, күтәреп, Югары Советның президиумына китереп, Марат Мөлеков куйды беренче.
Фәндәс Сафиуллин чыгышын Русияның бүгенге милли сәясәте белән бәйләп тәмамлады.
Кызганычка каршы чыннан да бүгенге вазгыятта Марат исән булса ул бик әрнер иде аның җаны. Менә безгә насыйп булды аның шушы аяныч көннәрендә күреп калырга. Иң авыры менә хәзерге көндә менә шул исән булу проблемасы әле үсеш турында сүз бармый. Моңынчы бер кайда бер явыз илдә бернинди реакцион дәүләттә кабул ителмәгән кешеләр милләтләргә каршы Россиядә булган куллана. Бүген без, әгәр мәсәлән шушы 309-нчы законны бетерә алсак, без үзебезнең милләтне генә саклап калмыйбыз аның белән. Ул законны юкка чыгара алу Россияне фашизмнан коткара алачак. Турыдан-туры әйтергә кирәк, бу закон ул ползучий фашизм. Әгәр ул җиңсә, ул башкасына да кабул ачак, ул русска да кабул ачак.
Түгәрәк өстәлдә Рәфис Кашапов, Илдус Садыков, Марат Лотфуллин, Мирфатих Закиев, Юнус Камалетдинов, Хамид Вәлиди, Ринат Нургали сөйләделәр. Чыгышларда Мөлеков истәлеген саклау турында сүз булды. Тәүдә аның исеме туган ягы Себердә онытылып баруы билгеләнде. Анда Диләрә Тумашева, Якуб Зәнкиевне хәтерлиләр. Булат Сөләйманов укулары үтә. Марат Мөлековның да укуларын оештыру кирәклеген әйттеләр. Быел татар иҗтимагый үзәге Марат Мөлековны Тукай бүләгенә тәкъдим иткән. Әмма бу бүләк әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә икән. Казанда һәм Татарстанның башка шәһәрләрендә урамнарга Марат Мөлеков исеме бирү турында да сүз булды. әмма Казанда бу эш башкала хакимиятенең топонимика комиссиясенә терелеп кала икән. Урамга исем бирелү, токтаташ элү өчен Русиянең, Татарстанның атказанган халык исемнәре яки дәүләт бүләкләре алган булу кирәк.